Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 5. dubna 2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová, Skripal, dohajan děti, zítra vám řekneme jinou pohádku. Jde to do otřesného konce. Jak asi dopadne ten odvážný britský vědec? Mezitím Rusko koná, jedná a věci se hýbou. A teď už, děti, hezky dohajan, musíte se pořádně vyspat, zítra vám odvyprávíme zase jinou pravdivou pohádku o tom, jak to celé ve skutečnosti bylo, komentuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová, neustále se v uvozovkách posouvající kauzu otravy bývalého plukovníka GRU Sergeje Skripala. Ve vážnějším a konkrétnějším duchu přibližuje Spencerová čtenářům parlamentních listů společné kroky Ruska, Turecka a Iránu a mapuje vztahy Ruska a Číny. První otázka pro Terezu Spencerovou. Pojďme si nějak probrat tu podivuhodnou úterní zprávu od britských vědců. Nejsou prý schopni určit, odkud materiál identifikovaný jako novičok vzešel. Deník Independent informoval, že britská vláda má stejně jasno, protože si doplnila další indicie, že prý má důkazy o ruském státem sponzorovaném programu na likvidaci lidí typu Skripal v Británii. A to jim stačí. Stačí to vám? A jinak, někdejší velvyslanec Petr Kolář říká, že Britové jsou zdrženliví a rozvážní lidé, žádní jižané, a tudíž jistě vědí, co dělají, a přesné důkazy zveřejnit nemohou. A aby toho nebylo málo, tak Boris Johnson se 20. března nechal slyšet, že mu britští vládní vědci jasně řekli, že jsou si jistě ruskou odpovědností za otravu Skripala. Už nejméně 3 týdny si tady pravidelně ukazujeme v uvozovkách díry v britském výkladu celého skandálu, přičemž jsem taky říkala, že mě to už nebaví, a to přinejmenším do té doby, než britská policie ukončí vyšetřování, na které si vyžádala několik měsíců, a ono se to mezitím bortí samo od sebe ještě víc, než by si člověk troufl představit. Mimochodem, onen šéf britských vojenských chemiků, který prohlásil, že nejsou s to určit, odkud novičok vlastně pochází, si zaslouží uznání za odvahu. Bude zajímavé sledovat jeho další osudy, protože jen málo která moc beztrestně v vozovkách zkousne, že ji nějaký její podřízený nepodrží ani v tak triviální věci, jakým je případné rozpoutání jaderné války. A někteří britští vojenští experti, kteří kdysi poukazovali na to, že Londýn ví, že Saddám žádné zbraně hromadného ničení nemá, ale přesto jde do války, skončili dost špatně, vlastně nejhůř jak mohli. Ale jinak si myslím, že ani po v uvozovkách ztrátě ruské stopy žádná změna v dohledné době nenastane. Britská vláda začne různě ohýbat a překrucovat svá dosavadní tvrzení, aby alespoň na oko zastřela realitu, tedy fakt, že nemá žádné důkazy, a následovat ji bude houf západních politiků a médií a v uvozovkách mluvících hlav, kterým je taky úplně jedno, že lžou, šíří dezinformace, jak se dnes módně říká. Bude to přímo hodokvas kreativity, hodně smutný hodokvas mimochodem. Nemá valného smyslu zabývat se jakýmkoliv názorem, který se už k tématu objevil nebo se ještě objeví, protože budeme zahlceni tunami v uvozovkách informací, z nichž většina bude určena jen k tomu, aby situaci jen znepřehlednila a lháři nebyli tak na očích. Ale vedle toho se ještě v uvozovkách ti mocní pokusí odvádět pozornost novými obviněními. Jako když například Británie, USA, Francie a Německo vyhrožují Sýrii, že Bašár Asad bude zodpovídat za chemické útoky. Když si to shrneme, lhali o bývalé Jugoslávii, lhali o iráckých zbraních hromadného ničení, lhali o úmyslu budovat v Líbii demokracii a svobodu, lhali o Skripalovi a mají pocit, že jim někdo ještě bude věřit něco o Asadovi, a to jen proto, že ho už 7. rokem v uvozovkách jako jeden muž či žena označují za zlo na zemi. A když se něco opakuje 7 let, tak už to přece musí být pravda, že? Ale pár dní se s tím v uvozovkách překlepat jistě dá. Ty západní hodnoty, ty evropské hodnoty, fakt už jsou jak Loch Nesska. Všichni o nich mluví, ale když je budete chtít najít, tak zjistíte, že je už dávno nikdo nezažil. Jinými slovy, pohled na politické elity Západu, které neváhají stavět svou politiku na lži a navíc na lži odfláknuté, ale za to potenciálně mířící k válce, je hodně smutný. Umíte si představit ty v uvozovkách volní a charakterové vlastnosti evropských politiků, podle nichž bylo nutné Rusko za novičok v uvozovkách solidárně strestat, i když věděli totéž, co dnes víme i my? Vlastně se tím vysvětluje, proč skoro polovina států Unie žádné ruské diplomaty nevypověděla. Proč zbytek až na pár výjimek vypověděl ze slušnosti v uvozovkách jen jednoho diplomata, i když i to je podivně nevysvětlitelné, ale vůbec nijak to nevysvětluje, proč zrovna Česká republika musela vypovědět hned 3. Svět se tím samozřejmě neboří, ale zajímavá otázka to je. Vyměnili jsme to alespoň za uchování pracovních povolení pro Čechy v Británii, ať z toho vzejde alespoň něco dobrého? Nicméně obecně. Nevím, kdy celý systém zerodoval do takového otřesného konce. A ani nevím, jak z toho přesně ven. Nová otázka. Situace poprvé během jeho působení v uvozovkách vylákala k uspořádání tiskové konference ruského velvyslance u nás, pana Zmejevského. Informoval mimo jiné, že Rusko vyvolalo v Organizaci pro zákaz chemických zbraní jednání s Británií, protože Británie přímo s Ruskem nechce spolupracovat a i teď před tímto mezinárodním orgánem pronesla, že ruská účast na vyšetřování je perverzní a je to diverzní taktika. Bude dané mezinárodní vyšetřování k něčemu? Nevím, ale nejspíš to nebude k ničemu, protože dokud Britové nechtějí, tak se skutečné vyšetřování nikam nepohne, ale na druhou stranu úplně stejně, tedy více méně dostracena, skončilo třeba i v uvozovkách mezinárodní vyšetřování tragédie malajsijského Boeingu nad Ukrajinou. Ruská média dnes připomínají, že Washington na Moskvu co by na pachatele útoku ukázal, zatímco bylo letadlo ještě ve vzduchu a v pořádku. Ale od té doby vlastně panuje jen ticho po pěšině. Západ si vystačil s proklamacemi typu víme, kdo je pachatel a Rusko, fuj, ale žádné důkazy taky nikdy nepředložil. A když už nějaká ta vyšetřovací zpráva nakonec vyšla, vždy ji experti rozcupovali a část pověřených vyšetřovatelů se od ní distancovala. Zkrátka Skripal s dcerou se Bůh ví proč otrávili neuvěřitelně smrtící bojovou látkou už doma. Pak několik hodin zasaženi tou neuvěřitelně smrtící látkou chodili po městě a nakonec to na ně přišlo až v parku. Ale tvrdá ruská nátura Skripalovic dcery nakonec smrtící hrozbu překonala, protože najednou je zase už v celku OK. I když proti té látce není protijed, ale hnedka v parku se kdosi se správným protijedem zjevil, i když už měli být pár hodin mrtví. A teď už, děti, hezky do hejan, musíte se pořádně vyspat. Zítra vám odvyprávíme zase jinou pravdivou pohádku o tom, jak to celé ve skutečnosti bylo. Další otázka. Velvyslanec také na tiskové konferenci promítl jakýsi výtisk českých novin, kde se před mnoha lety, když ještě Skripala nikdo neznal, psalo o zdatnosti české protichemické jednotky. Co tím chtěl ambasador říci a co to dokazuje? Mimochodem objevil se názor, že jsme třeba daný novičok v uvozovkách za bolševika měli, ale jeho platnost už expirovala a teď už ho jistě nemáme. Na druhou stranu ti naši armádní odborníci s těmi jedy a plyny neumí pracovat jen proto, že si to našprtali s učebnicem. Vrcholem všeho bylo, že mezi dokumenty, které byly Rusy na tiskovce rozdány, byly i chemické vzorce. V žertu můžeme říci, že MacGyver by si možná mohl novičok vyrobit sám, nicméně český armádní expert ujišťuje, že je to tak těžké, že to zvládne jedině státní aktér. Už jsem na to upozorňovala předminule, pokud máme armádní chemiky světové třídy, tak na něčem trénovat prostě musí a už i samí čeští experti připouštějí, že Česká republika kapacitu na výrobu této látky má a dokonce ji i vyráběla. Ale to přece není nic proti ničemu a mám dojem, že Rusové ani netvrdili, že by novičok v Salisbury, tedy pokud tam opravdu nějaký novičok použit vůbec byl, pocházel od nás. Jen nás se jmenovali mezi státy, které jej umí vyrobit. Nicméně naše v uvozovkách demokratická opozice to okamžitě překroutila. Urazila se, že nás Rusko viní snad z válečného zločinu a pak na základě tohoto překroucení reality ještě stihla Zemana obvinit z velezrady. To je fakt na hlavu, nemyslíte? Děti na pískovišti už by se po něčem takovém řezali kyblíčkem a lopatičkou po hlavách, ale u nás je to vrcholná politika. Další otázka. Dále tu máme kauzu Nikulin a Shitstorm, který na sebe spustili lidé od prezidenta Zemana s našimi prozápadními nadšenci. Jedni tvrdí, že Nikulin bude zneužit v boji proti Donaldu J. Trumpovi, kterému se neustále mlátí o hlavu spojení s ruskými hackery. Mimochodem, Ohio State University tvrdí, že Hillary přišla o 4% Obamových voličů kvůli v uvozovkách dezinformacím. No a i právě proto se ti naši v uvozovkách prozápadní naopak těší, že Nikulin začne zpívat a řekne, jak Rusové ty volby ovlivnili. Naše v uvozovkách údolí mezi dvěma kopci, jak někdo nazval Českou republiku, je tedy v centru dění. Ale kde je pravda? Kdybychom znali pravdu, tak už si spolu asi takhle volně nepovídáme. Vážně netuším, co ten Nikulin provedl a netuším ani, k čemu bude komu dobrý. Nevěřím totiž, že by jeden hacker opravdu mohl ovlivnit volby, Natož pak tím, že v letech 2012 až 13, tedy dávno před Trumpem, hacknul LinkedIn a další dvě americké sociální sítě. A nezdá se mi, že by jednotlivec volby ovlivnil třeba víc než celý Facebook, jak se provalilo nedávno. Možná je o něj zájem, hlavně pro jeho v uvozovkách pirátské schopnosti, možná při hackování narazil na něco opravdu zajímavého, co chtějí všichni. Možná jsou Rusové tak naštvaní, že ho dostali zrovna USA, tedy jejich úhlavní soupeř, a lze to tedy vnímat i jako jakousi odvetu a možnost výměny za Edwarda Snowdena, možná, co já vím, a jestli bude Nikulin v USA zpívat. Zatím se prý ve vazbě vzpírá, rve se strážnými a pokusil se o útěk. Bůh suď, čemu se tak v amerických věznicích říká, a pokud má co v uvozovkách zaspívat, tak možná nejspíš i zaspívá, vždyť v USA je mučení legální. A co se týče toho, že jsme Nikulina vydali do USA a ne zpátky do Ruska, probůh, vy neznáte subordinaci? Vy si nepamatujete pedofilního, ale za to dolary naditého katarského prince? Další otázka. A mezi tím, co si tady navzájem různé skupinky dělají retorická cvičení, se scházejí Rusové, Turci a Iránci, aby naplánovali budoucnost Sýrie úplně bez USA. Co mohou plánovat? Nevím, na čem se dohodli. Summit se konal teprve včera a ještě pár dní potrvá, než se v uvozovkách ven dostanou nějaké detaily nebo rozsáhlejší prohlášení. Z nichž by se dalo něco vyčíst. V každém případě platí, že se prý v uvozovkách dohodli na společném postupu v Sýrii i na uchování jednotné Sýrie z hlediska území i správy. Jistě, Turecko aktuálně obsazuje stále širší a především kurdské oblasti na severu Sýrie, a tak se zmíněná územní celistvost zdá být hodně mimo realitu, ale na druhou stranu platí, že vše je v běhu. Válka zatím končí jen v hlavních oblastech Sýrie a co bude za rok, za dva, za tři, se teprve uvidí. A že se tak děje bez USA, no za situace, kdy Západ neustále tlačí Rusko a konec konců i Turecko a Irán kamsi do kouta, není divu, že se tyto státy zbližují a nepotřebují, aby jim k tomu někdo od nás v uvozovkách svítil. Obecně se obracejí k východu, k Číně. Když před pár dny čínský ministr zahraničí zrušil návštěvu Moskvy, tak jsem hned zahlédla komentáře, podle nichž to dokazuje rostoucí rozpory mezi Pekingem a Moskvou. Ona to sice žádná idylka opravdu asi nebude, ale v zápětí se vyjasnilo, že měl přijet zrovna v den, kdy Putin a další, v uvozovkách nejvyšší, kladli věnce v Kemerovu a Rusko mělo smutek. A tak byla cesta zrušena zpěty. Není bez zajímavosti, že právě týžden Západ na smutek pod tragédii v Kemerovu nehleděl a kvůli britské lži naplno vypovídal ruské diplomaty. Tím jsme u běžných Rusů, po nichž chceme změnu režimu a lásku k západním hodnotám, asi moc nezabodovali. Taky by se asi vůbec nic nestalo, kdybychom s tím 2-3 dny počkali, ne? No a když teď do Moskvy přijel čínský ministr obrany, tak prohlásil: jsem tu, aby USA věděli, že jsme s Ruskem velmi blízcí spojenci. A hned za ním se v Moskvě zjevil ministr obrany Iránu. Proč to všechno připomínám? Protože je na čase si zvykat, že čím dál větší části světa se budou ubírat vlastní cestou a bez nás, tedy bez Západu. My se zajímáme tak nějak mezi sebou, navzájem, ujišťujeme se o vlastní důležitosti a vystačíme si s tím. Zkrátka, část světa ale už kráčí jinam. Nová otázka. DJ Trump ostatně řekl, že by nejradši ze Sýrie americká vojska stáhl, pěkně tím rozladil své pobočníky. Jak tento signál vnímat? Kolikrát jsme zde mluvili o tom, že Blízký východ zažije menší americkou mocenskou přítomnost. Kdyby se Rusové, Turci a Iránci dohodli, co Američanům zbude? Podporovat v Sýrii nějaké skupinky, které plány tří mocností zhatí, zapojit zase Saudy a Katar, v uvozovkách vlítnout do toho osobně? Faktem je, že Trump o odchodu ze Sýrie mluvil už během své předvolební kampaně, takže jeho nynější avíza víceméně mají na co navazovat. Otázkou ale samozřejmě je, do jaké míry je prezident USA schopen prosadit své vlastní plány, tím spíš v obklíčení jestřábů, kteří kolem něj utvářejí rovnou v vozovkách válečný kabinet. Na druhé straně by odsun amerických jednotek logiku dával, protože by se tím Spojené státy vyhnuly eskalaci krize s Tureckem, která kvůli kurdským územím hrozí vojenským střetem. A ten pro změnu hrozí totální krizí uvnitř NATO. Přihlásila se k bitvě Francie, že by jako Američany při uvozovkách obraně Kurdů vystřídala, a tak je možné, že Trump tento horký brambor rozkladu NATO může přehodit na Paříž a sám si umýt ruce. Je mimochodem vtipné, že se Macron žene do válčení v Sýrii, zatímco jeho země vstupuje do tříměsíční vlny stávek. Asi potřebuje taky trochu, v uvozovkách, odvést pozornost. Na třetí straně je tu skutečnost, že zradou Afrínu a dalších kurdských oblastí USA přicházejí přinejmenším o část pozemních sil, které jim tvořili právě Kurdové. A bez pozemních sil není udržení území reálné. Tím spíš, že z východu Sýrie už přicházejí zatím nepotvrzené zprávy o množících se útocích na americké jednotky. Za uplynulý týden už jim za oběť padlo nejméně 15 amerických vojáků a nějací v uvozovkách kontraktoři, tedy žoldáci. Zatímco v Raqqa prý propuká něco jako ozbrojené arabské povstání proti Kurdům, kteří pro Američany město drží a místním se to z mnoha důvodů vůbec nelíbí, a to ani nemluvím o nějakých soustředěných a otevřených akcích Ruska, Turecka, Iránu a samozřejmě Sýrie. Chci říci, že Trump a jeho jestřáby mnoho dobrých možností ve skutečnosti nemají. Současně podle všeho ale žije i varianta, podle níž americké oddíly v Sýrii zůstanou, pokud si to prý Saudové zaplatí. Nicméně to mi připadá hodně divné. Americká armáda v žoldu tmářských Saudů? Americká armáda k pronajmutí? A co kdyby Čína Saudy přeplatila? Nebo dokonce Rusové? A co víc, budoucí saudský vladař Mohammed bin Salman teď prohlásil, že by bylo fajn, aby Američané v Sýrii zůstali co nejdéle, ale že Bašár Asád v čele země prostě už setrvá. Jakoby tím hodil flintu do žita a vzdal svou politiku v uvozovkách změny režimu v Sýrii. Jo, a vámi zmíněný Katar od krize se Saudy posiluje ekonomické vazby s Íránem, vojenské s Tureckem a Ruskem. Na ten už z amerického pohledu spoleh asi moc nebude. A to jen proto, že Washington nedokázal udržet v uvozovkách svého saudského vladaře na uzdě a dopustil, aby ve snaze o totální nadvládu nad regionem rozbil letité rozložení sil. Zkrátka uvidíme, co bude. Trump naposledy prohlásil, že odejdou, ale bude to uvozovka o chvíli později, protože ještě musí porazit Islámský stát, který už všichni zúčastnění oficiálně v uvozovkách porazili. dohromady snad 10krát. Naposledy předevčírem Putin s Erdoganem v Istanbulu. A poslední otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? No samozřejmě další díl pohádky o tom, jak pejsek a kočička vařili novičok. To zas bude informačního smogu. A touto větou skončila Tereza Spencerová a zavřela své okno do světa.